CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα σας είμαι συντροφιά απόψε το βράδυ έως και τις 9:30 εδώ στην αγαπημένη μας συνήθεια, στην συνήθεια της ελληνικής εκπομπής του Radio Centreville, που κρατάει το Μόντρεαλ συντροφιά κάθε βράδυ. Το Κεμπέκ υπαναχωρεί από την εντολή εμβολιασμού των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ο Υπουργός Υγείας της Επαρχίας του Κεμπέκ, ο κ. Κριστιαν Τζουμπί, ανακοίνωσε ότι ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 δεν είναι πλέον υποχρεωτικός για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αρκεί να συμμορφώνονται με άλλα μέτρα, όπως το να εξετάζονται 3 φορές την εβδομάδα. Ορισμένοι εργαζόμενοι ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν ακούσιες μεταθέσεις σε άλλα τμήματα. Η προθεσμία εμβολιασμού για τους 12.000 εργαζόμενους στο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης του Κεμπέκ παραμένουν να είναι ανεμβολίαστοι, έχει οριστεί για τις 15 Νοεμβρίου. Μάλλον είχε οριστεί για τις 15 Νοεμβρίου πριν τους, θα τους έλεγε ο Τζουμπέ, πάρτε την πόρτα. Τώρα δεν την παίρνουν την πόρτα. Γάτα, είμαι στον αέρα, μη φωνάζεις, μη νιαουρίζεις. Άλλη μια είδηση που έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά είναι ότι η Société de Transport de Montréal περιορίζει τη χρήση μετρητών στα λεωφορεία και στο μετρό. Η εταιρεία μεταφορών του Μόντρεαλ, τακτέλ δηλαδή του Μόντρεαλ, θα τα πω έτσι, σχεδιάζει να καταργήσει τις πληρωμές με μετρητά στον επόμενο χειμώνα, στα μηχανήματα δηλαδή. Θα πρέπει να πληρώνεται το λεωφορείο, την κάρτα δηλαδή, την όπους, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Δεν θα δέχονται άλλα μετρητά. Αλλά λέει οι πελάτες που επιθυμούν να συμπεριλαμβάνουν, οι πελάτες που επιθυμούν, όπως ορισμένοι, όπως οι τυφλοί παράδειγμα, ή άτομα με μειωμένη ικανότητα, θα μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν τα εισιτήριά τους σε μετρητά, σε επιχειρήσεις όμως, σε καταστήματα που προσφέρουν την κάρτα όπους. Okay. Η είδηση είναι λίγο μεγάλη. Θα τη βρείτε στην διεύθυνση greektimes.ca. Αυτή και άλλες ειδήσεις εκεί. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, και πώς το ξέρω που σας αρέσει, από τα μηνύματα που λαβαίνω, τα text messaging, όταν με σταματάτε στο δρόμο, όταν μοιράζω την εφημερίδα Χρονικά, που μου δίνεται πολύ αγάπη και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Έτσι το ξέρω και εγώ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να συντονιστείτε απόψε στο 102,3 FM και να είμαι στην παρέα σας αυτό το βράδυ και κάθε βράδυ εδώ στο Radio Centreville, γιατί ξέρετε, εγώ εδώ είμαι εθελοντής και σαν εθελοντής είναι μεγάλη μου τιμή ότι το εκτιμάτε το έργο που κάνω αφιλοκερδώς εδώ για την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού του Radio Centreville CINQ 102,3 FM. Το απολαμβάνω όπως και εσείς άλλωστε, διότι το ραδιόφωνο πάντα το αγαπούσα, και αφού μου προσφέρθηκε αυτή η ευκαιρία εδώ και 3 χρόνια να είμαι εθελοντής για την ελληνική θέση του σταθμού, την ανέλαβα με πάρα πολύ χαρά. Βέβαια μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο από και τη δουλειά μου, που είναι η εφημερίδα και γενικά τα μίντια, μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο, αυτή η θέση του εθελοντή εδώ, αλλά ξέρω ότι το εκτιμάτε και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Σε λίγο θα ακολουθήσουν ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία, ένα τραγούδι, και μετά θα έχουμε σύνδεση με τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο για να μας πει τα νεότερα της ελληνικής παροικίας του Τορόντο. Από ό,τι πληροφορήθηκα θα υπάρξουν εκλογές. Θα μας τα πει αυτά αναλυτικά ο κύριος Θωμάς Σάρας από το Τορόντο. Τώρα όμως περνάμε στο πρώτο μας τραγούδι, όπως κάνουμε κάθε βράδυ ή σχεδόν κάθε βράδυ όταν μας παίρνει ο χρόνος, γιατί ξέρετε τα τραγούδια. Έχω αδυναμία, ειδικά στα FM, το θεωρώ έγκλημα να μην βάζουμε τραγούδια. Τα FM είναι για τραγούδια και λιγότερο για λόγο. Λόγο είναι πιο πολύ οι σταθμοί στα μεσαία, όπως το CJD που έχει μπλα μπλα όλη την ημέρα, ενώ τα FM είναι για τραγούδια και έτσι εκμεταλλευόμαστε κι εμείς έτσι το ευρύ φάσμα του, ας το πούμε, της συχνότητας για να ακούμε τραγούδια στερεοφωνικά εδώ στο Radio Sound Tribune 102,3 FM, μιας και το επιτρέπει η τεχνολογία που έχουμε εδώ με στερεοφωνικά μηχανήματα. Για ψηλώστε, ακολουθεί Γιώργος Μαζωνάκης σε μια ωραία του και μια υπέροχη επιτυχία. Σαν του Χριστού τα πάθη είναι ο έρωτας αυτός. Αν μ' ακούς δεν είναι αργά, του σπιτιού σου τα κλειδιά στο λαιμό μου κρέμονται.
Στο σαντιόνι του ουρανού και το φως του δίληνου φέγγει αρρωστιά ρηγού. Φέρνει εικόνες σου γυμνές, ίσου είναι αυτό το χτες, πάντα μαρτυριά ρηγού. Πίνω μια γουλιά καφέ, ρίχνω στα χρώμα εφέ και φαντασιώνομαι. Μια θλιμμένη μουσική και μια κρύπτη μυστική που μαζί σου ενώνομαι. Σαν του Χριστού τα πάθη ο ερωτάς αυτός, ποια σχήμια σου έχει μάθει να είσαι αυτός που την όμορφιά ξεγράφει. Αν μ' ακούς δεν είναι αργά, του σπίτιου σου τα κλειδιά στο λαιμό μου κρέμονται. Αν μ' ακούς σε συγχωρώ, όσα στα προσέξεις εδώ πάλι αναστένονται. Αν μ' ακούς δεν είναι αργά, του σπίτιου σου τα κλειδιά στο λαιμό μου κρέμονται. Αν μ' ακούς, σε συγχωρώ, πως θα σταυρωσές εδώ, πάλι αισχύες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς και τα δυο ταυτόχρονα. Και θύλια μου στο λαιμό, ως εντονή το διπλό που για σένα το στρώνα. Σαν του Χριστού τα πάθη ο ερωτάς αυτός, ποια σχήμια σου έχει μάθει να είσαι αυτός που την όμορφιά ξεγράφει. Αν μ' ακούς δεν είναι αργά, του σπίτου σου τα κλειδιά στο λαιμό μου κρέμονται. Αν μ' ακούς σε συγχωρώ, όσα σταυρωσές εδώ πάλι ανασταίνονται. Αν μ' ακούς δεν είναι αργά, του σπίτου σου τα κηδικιά στο λαιμό μου κρέμονται. Αν μ' ακούς σε συγχωρώ, πως θα σταυρωσές εδώ, πάλι ανασταίνονται.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 6.150 νέα κρούσματα, 431 διασωληνωμένους και 49 θανάτους από κορονοϊό, ανακοίνωσε για σήμερα ο ΕΟΔΗ. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Συζητήθηκε το θέμα της εντατικοποίησης των ελέγχων για την αυστηρότερη τήρηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν χθες. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, απευθυνέκλεισε σε κόμματα και φορείς να ακούσουν τους επιστήμονες και στους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η κοινωνία και η οικονομία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του ΕΣΥ μέσω της τροπολογίας που κατατέθηκε σήμερα και δίνει κίνητρα σε ιδιώτες γιατρούς, αναισθησιολόγους, παθολόγους και πνευμονολόγους, ώστε να εργαστούν στα δημόσια νοσοκομεία και να καλύψουν τα κενά στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στις εφημερίες. Ζητάμε από τους ιδιώτες γιατρούς να ενισχύσουν το σύστημα υγείας. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα κίνητρα που δίνουμε, θα πάμε και σε υποχρεωτικές διαδικασίες για να μπουν στο σύστημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ανοίγει πλατφόρμα για την τρίτη δόση για όλους τους ενήλικους που έχουν συμπληρώσει εξάμηνο από τη δεύτερη δόση των εμβολίων ή την νόση από κορονοϊό. Από το Σάββατο, σύμφωνα με τα νέα μέτρα, οι μη εμβολιασμένοι θα χρειάζονται αρνητικό ράμπι, τιμωριακό τεστ για την είσοδο σε εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, κομμωτήρια και εξωτερικούς χώρους εστίασης. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και οι εκκλησίες. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς θα κάνουν δύο ράμπι τεστ την εβδομάδα αντί για ένα με δικά τους έξοδα. Τροπολογία για την επέκταση της επίδειξης αρνητικού rapid test για την είσοδο ανεμβολίας των πολιτών και στους χώρους θρησκευτικής λατρείας καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα προκύπτει ότι η μόνη του διαφωνία με τα μέτρα της κυβέρνησης αφορά τους πολίτες που συμμετέχουν σε θρησκευτικές τελετές. Εν γέννη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Οικονομού έβγαλε μία ανακοίνωση 174 λέξεων για να μην απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι στην τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ που ορίζει να ελέγχονται οι ανεμβολίαστοι και ως επιτοπλίστων ηλικιωμένοι με ένα rapid test πριν μπουν στις εκκλησίες, απάντησε ο Νάσος Ηλιόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλη εξέλιξη, θετικό στον κορονοϊό είναι ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Για το λόγο αυτό, διεκόπη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για νέο πλαίσιο χορήγηση διπλωμάτων οδήγησης. Ο κύριος Καραμαλής θα υποβληθεί και σε μοριακό τεστ. Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί αύριο. Την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης του πενταμελούς εφετείου αναστολών, με βάση την οποία κατά πλειοψηφία αποφυλακίστηκε ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης, ο οποίος εξέτειε ποινή κάθειρξης 10 ετών και 2 μηνών για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, ζητάοντι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Μωυσίδης. Η υπόθεση αποφυλάκησης του Πατέλη έφτασε στον Άριο Πάγο μετά την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Βασίλειου Πλιώτα, ο οποίος είχε ζητήσει να διαβεβαστεί στο σκεπτικό της επίμαχης απόφασης προκειμένου να μελετηθεί και να κριθεί αν χωρεί η άσκηση αναίρεσης. Σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη να υποβληθεί σε αγκιοπλαστική επέμβαση θα υποβληθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μανχάταν, στο οποίο βρέθηκε και χθες για παρακολούθηση. Στο 13,3% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2021 από 13,8% τον Αύγουστο και 16,3% το Σεπτέμβριο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Να παρεμβαίνουν άμεσα προκειμένου να προστατευτούν πρωτίστως οι γυναίκες και τα ευάλωτα πρόσωπα της οικογένειας από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και οι υπαίτιοι να οδηγούνται στο αυτόφορο, εφόσον διαπράττουν πλημελιματικού χαρακτήρα αδικήματα, ζητά από τους συναδέλφους του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας με εγκύκλιο του.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Στον ήρω μου χθες μ' αγκαλιάσαν δυο σκιές και μου ψιθύρισαν μυστικά. Η μια μου είπε πως με θες κι η άλλη με παρηγοριές, λέει πως μ' αγάπησες αλήθινα. Είπες πως με θες, πως τα βράδια κλαις ψέματα, χωρίς εμένα δεν ζεις ψέματα όλα. Ότι έχεις πληγές ψέματα, πως για μένα λες ψέματα, μέσα στο μυαλό μου ήτανε όλα. Μέσα στον ήρω μου χθες δυο τσιγανικές φωνές μου είπανε της μοίρας μυστικά. Μια μου είπε πως με θες κι η άλλη με παρηγοριές, λέει πως μ' αγάπησες αλήθινα. Είπες πως με θες, πως τα βράδια κλαις ψέματα, χωρίς εμένα δεν ζεις ψέματα όλα. Ότι έχεις πληγές ψέματα, πως για μένα λες ψέματα, μέσα στο μυαλό μου ήτανε όλα. Είπες πως με θες ψέματα, πως τα βράδια κλαις ψέματα, χωρίς εμένα δεν ζεις ψέματα όλα. Ότι έχεις πληγές ψέματα, πως για μένα λες ψέματα, μέσα στο μυαλό μου ήτανε όλα.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8:26 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή
είναι 2 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Το βράδυ θα κατέβει υπό του μηδενός. Ακούτε Radio Soundtrivel 102,3 στα FM σε ισχύ 2100 Watt. Στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, πιάνει παντού σε όλο το Μόντρεαλ και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε ανακοινώσει στην αρχή του προγράμματος, έχουμε τον εκδότη της πανκαναδικής εφημερίδας Πατρίδες, τον κύριο Θωμά Σάρα από το Τορόντο, για να μας πει τα νεότερα και τις εξελίξεις στην εκεί μεγάλη ελληνική παροικία του Τορόντο. Κύριε Σάρα, καλησπέρα σας.
Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στο ακροατήριο, στην Ομογένεια.
Έχετε χαιρετισμούς κύριε Σάρα από μια φαν, την κυρία Μαρία Σάρας Βουτσινάς, που μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει να σας πω ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του. Τη δικιά σας λέει.
Δεν την ξέρω, αλλά αν είναι αυτή που υπολογίζω,
ναι,
δεν μου φαίνεται περίεργο.
Ναι, ναι, από το Ρόντο είναι.
Λέει ψέματα.
Ναι, καλά, εντάξει, ναι. από το Ρόντο έχετε πάντως θαυμαστές και η Μαρία Σάρα Βουτσινάς είναι μία από τις θαυμάστριές σας. Αλλά να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι το ακροατήριό μας τώρα έχει επεκταθεί πέραν των, των συνόρων του Μόντρεαλ. Μας ακούν και από το Ρόντο. Και αυτό, και αυτό είναι μεγάλη μου χαρά. Μέσω του ίντερνετ βέβαια στο Τορόντο, στα FM εδώ στο Μόντρεαλ, μιας και έχουμε ένα πολύ δυνατό σήμα, το πιο δυνατό σήμα στα FM έχουμε με ελληνική εκπομπή. Για πείτε μου κύριε Σάρα, ποιες είναι οι εξελίξεις στην ελληνική παροικία του Τορόντο και συγκεκριμένα στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Έμαθα ότι θα υπάρξουν εκλογές τώρα κοντά.
Ναι, τον μήνα Δεκεμβρίου, 5 Δεκεμβρίου θα γίνουν εκλογές. Συγκεκριμένα κλείνει αυτήν την εβδομάδα η ευκαιρία για την υποβολή υποψηφιοτήτων και θα προχωρήσουν για την εκλογή. Φυσικά τα μέλη τα οποία θα πάνε να ψηφίσουν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ήταν και πέρσι μέλη, κανονικά με τη συνδρομή τους, ή για να ψηφίσεις φέτος θα πρέπει να είσαι τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών μέλος της κοινότητας, να έχεις πληρώσει τη συνδρομή σου 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών για να έχεις δικαίωμα ψήφου, που είναι κάτι που το θεωρώ λογικό, για να μην γίνει, για να μην τρόπον την διαβραχούν οι εκλογές.
Ναι. Πόσα μέλη έχει η κοινότητα το Ρόντο και πόσα ενεργά μέλη, δηλαδή που ψηφίζουν συνήθως στις εκλογές?
Δημήτρη, τα χρόνια τα δικά μας, λέω τα χρόνια τα δικά μας διότι δεν είμαι πλέον νέος, αλλά τα χρόνια εκείνα που ήμασταν νέοι και σαν νέοι τρέχαμε για να δημιουργήσουμε υπόβαθρο για την κοινότητα και την ομογένεια, όταν γινόταν εκλογές ψηφίζαμε για 2 μέρες πολλές φορές, και μιλάω για το λιγότερο 7 ή 8 χιλιάδες άτομα μέλη πηγαίναν και ψηφίζανε. Λοιπόν, τώρα η κοινότητα οπωσδήποτε έχει δυνατήσει. Περιττό να σου πω ότι καθημερινά υπάρχουν funerals από την γενιά τη δική μου, άτομα τα οποία φεύγουν. Οι νέοι μας, σε αυτό δεν φταίει μόνο η κοινότητα, σε αυτό φταίμε όλοι, φταίνε και οι γονείς, και εγώ είμαι πατέρας παιδιών, δεν δώσαμε την απαραίτητη προσοχή που έπρεπε και να εμφυσίσουμε την αγάπη για την κοινότητα στα παιδιά μας, με αποτέλεσμα ότι όσο περνάει ο καιρός λιγότερα άτομα ενδιαφέρονται. Τώρα με την κοινότητα υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός. Το ποιος θα δεχθεί για να αναλάβει αυτό το βαρύ έργο της κοινότητας. Η κοινότητά μας, όπως λέγαμε και νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή, αυτή την ώρα χρωστάει 3,5 εκατομμύρια, είναι χρεωμένη.
Και δεν είναι πολλά, το Μόντρο θα έχει κάπου 12 εκατομμύρια. Και είναι πιο
είναι το θέμα ότι δεν είναι τα 3,5 εκατομμύρια τα οποία μας τρομάζουν.
Ένα σπίτι έχει 3 εκατομμύρια στο Τορόντο.
Όχι, και ένα εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, εντάξει,
δύο σπίτια, δύο σπίτια, δεν είναι χρέος αυτό.
Ναι, Δημήτρη, τα σπίτια ανήκουν σε κάποιον και ο κάποιος έχει κάποια δουλειά ή έχει τη δυνατότητα να έχει και τα έσοδα και να πληρώνει. Στην περίπτωση κοινότητας, μην ξεχνάμε ότι επί 2 χρόνια οι εκκλησίες ήταν κλειστές σε lockdown, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα οι πιστοί και επομένως δεν υπήρχαν και έσοδα από τις εκκλησίες, αλλά παράλληλα όμως οι εκκλησίες πλήρωναν τα έξοδά τους, είχαν τα έξοδα της συντήρησης, τους ιερείς, τα άτομα τα οποία φροντίζουν τον χώρο της εκκλησίας. Όλα αυτά ήταν έξοδα και δεν υπήρχαν έσοδα.
Έσοδα στο Μόντρεαλ, εδώ στο Μόντρεαλ πήρε κάπου κάτι εκατομμύρια δολάρια επιχορηγήσεις. Αυτή η πανδημία στο Μόντρεαλ εδώ πέρα τους ήρθε λουκούμι. Εδώ στο Μόντρεαλ μιλάω.
Ναι, εδώ δεν πήρανε
τίποτα. Εδώ πώς δεν πήρανε, τότε φταίνε οι ίδιοι δεν πήρανε. Γιατί δεν πήρανε, δεν κινηθήκανε.
Δεν νομίζω να κινηθήκανε.
Τότε πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, κύριε Σάρα.
Αυτό θα το ρυθμίσουν εκείνοι οι οποίοι θα βγουν στις εκλογές, θα πρέπει να πάνε να δούνε τι ακριβώς έγινε και γιατί δεν έγινε. Διότι παραλήψεις υπάρχουν πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι τα κοινωνικά μας ιδρύματα κινούνται με την αρχή του εθελοντισμού. Και φυσικά ο καθένας έχει και τις υποχρεώσεις του, έχει το σπίτι του, έχει την εργασία του και καμιά φορά παραβλέπει ή παραμελεί ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το βέβαιο. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι το Ίδρυμα είναι εκείνο το οποίο πληρώνει αυτές τις παραλήψεις και ένας από τους λόγους που σήμερα είμαστε σκεπτικοί για το μέλλον του Ιδρύματος είναι το γεγονός ότι οι νέοι μας δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με τα κοινά ως εθελοντές. Τα Ιδρύματά μας, τα οποία η ελληνική κοινότητα του Τορόντο είναι 103 ετών Ίδρυμα. Στα 103 αυτά χρόνια περάσαν άνθρωποι ικανότατοι, όπως ήταν ο γιατρός ο Πολυμενάκος, ο οποίος είναι ο πρώτος που άνοιξε νομίζω την κοινότητα ανοιχτά και την έφερε σε επαφή με το καναδικό πολιτικό σύστημα. Ήταν άλλοι επίσης ο καθηγητής ο Μιλόπουλος, ο οποίος αυτή την ώρα δεν ξέρω, νομίζω κάπου στην Ευρώπη έχει φύγει, ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου, άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει έχουν πεθάνει και τρόπον την η κοινότητα εκείνη την εποχή με την αγάπη, με τον ενθουσιασμό, με την σκληρή δουλειά αυτών των ανθρώπων είχε φτάσει να πιάνει τα 100 εκατομμύρια. Αυτό έγινε φυσικά την εποχή εκείνη. Τώρα στη συνέχεια ήρθαν δύσκολες μέρες και η κοινότητα αντιμετώπισε προβλήματα όπως και πολλοί άλλοι οργανισμοί και σήμερα αυτή την ώρα στο Τορόντο σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι σύλλογοι.
Ναι, καλά, εντάξει.
Θυμάμαι
οι σύλλογοι όμως εξυπηρετούν το σκοπό σήμερα, χρειάζονται οι σύλλογοι σήμερα.
Να σου πω.
Και σε τι δηλαδή.
να σου πω,
στην
Δημήτρη,
εποχή εκείνη τη δική σας ήταν πιο πολύ
μια, όλοι μας έχουμε τον τοπικισμό,
ναι.
Το θεωρούμε ότι είναι μεγάλη υπόθεση να είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε. Θυμάμαι,
ναι.
Χρόνια πίσω είχε επισκεφθεί τον Καναδά ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής,
ναι.
Μετά το 1974, μετά την επαναφορά της, μάλλον ήταν τότε, δεν ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας, ήταν πρωθυπουργός. Και είχε επισκεφθεί το Τορόντο, και όταν λοιπόν επισκέφθη την ελληνική κοινότητα, τον είπανε ο τότε προεδρεύων της κοινότητας, με μεγάλη θέλοντας να καυχηθεί για την παροικία του Τορόντο, τον είπε: κύριε πρόεδρε, είμαστε 82 σύλλογοι. Και τον κοίταξε ο τότε ο Καραμαλής και τον λέει: γιατί 82, ρε παιδιά, δεν μπορεί να γίνει με 2? Δηλαδή, γιατί δεν ενώνεστε όλοι το πολύ σε 2 συλλόγους, όχι 82 σύλλογοι? Αυτό το πράγμα συνεχίζει από τότε μέχρι σήμερα. Σήμερα οι περισσότεροι σύλλογοι μας στο Τορόντο του Καναδά, οι οποίοι έχουν ιστορία 50 ετών και 60 ετών και 70 ετών, έχουν γίνει μόνο σφραγίδες, είναι μόνο σφραγίδες, δεν υπάρχουν μέλη.
Ναι.
Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος προβληματισμός ο οποίος δημιουργείται για το μέλλον της παροικίας.
Ναι, αλλά τώρα ένας νέος παράδειγμα, της τρίτης γενιάς, πώς μπορείς να του πεις τώρα για το τοπικισμό, αισθάνεται τοπικισμό ένα γενόπλο της γενιάς? Είναι επόμενο ότι θα εξασθενήσει αυτό το...
Κοίτα να δεις.
Εντάξει, οι κριτικοί το έχουν, οι πόντι το έχουν. Αυτοί είναι γεροί συλλόγοι, γιατί εντάξει, είναι οι συνθήκες τέτοιες. Αλλά για
δεν
άλλα
είναι
με...
μόνο, ναι. Αυτό, Δημήτρη. Μην ξεχνάς ότι οι Εβραίοι για περισσότερο από 300 χρόνια δεν είχαν κράτος και ήταν διασκορπισμένοι στα τέσσερις γωνιές της γης.
Και η Ελλάδα 400.
Και, ναι. Αλλά,
ναι.
Αλλά δεν χάσανε ποτέ ούτε την ταυτότητά τους, ούτε την εθνική τους συνείδηση,
ναι.
Ούτε τη γλώσσα τους. Ξανά έκαναν κράτος και μάλιστα τρόπον την πολέμησανε άγρια για να μπορέσουν να ξαναδημιουργήσουν το κράτος.
Όντως, ναι.
Και κατορθώνουν ακόμα και σήμερα να είναι στο μέσον μιας λυκοφωλιάς, διότι 200 εκατομμύρια Άραβες θέλουν να τους εξολοθρεύσουν.
Είναι και υπερδύναμοι κάπως.
Αυτό ακριβώς, όταν έχεις τον κίνδυνο, καθημερινό κίνδυνο, γίνεσαι υπερδύναμη, γιατί πρέπει να επιζήσεις. Πρέπει να... Επομένως, το θέμα είναι ότι και εμείς οι προπάτορές μας, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, ήταν εκείνοι οι οποίοι ζήσανε 400 χρόνια, όπως είπες και εσύ, κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Πολλοί από αυτούς πληρώνανε,
ναι,
κεφαλικό φόρο,
ναι, ναι.
Και πολλοί από αυτούς πεθάνανε για να πεθάνανε σαν Έλληνες, δεν,
ναι,
τουρκέψανε.
Όντως.
Ή δεν πήραν τον Μωαμεθανισμό. Και παρόλα αυτά κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα, το ομόαιμον. Και όταν ήρθε κάποτε η ώρα, πήραν και τα καριοφύλια και δημιούργησαν ξανά κράτος.
Ναι.
Τώρα, αυτή την ώρα πηγαίνεις στην Ελλάδα κάτω, δεν ξέρω αν παρακολουθείς τα νέα τους καθημερινά.
Πολύ λίγο, εδώ από το ραδιόφωνο μόνο ότι ακούω.
Ναι, λοιπόν, είναι το σύμπαν, καταλύεται, διότι λέει υπάρχουν τα άτομα τα οποία είναι οι αντιεξουσιαστές και οι οποίοι βγαίνουν, σπάζουν, βάζουν φωτιές, καταστρέφουν και είναι οι αντιεξουσιαστές και τους πηγαίνουν φυσικά η ελληνική πολιτεία λέμε ότι είναι φιλελεύθερη και δημοκρατική. Και ο Καναδάς είναι φιλελεύθερος και δημοκρατικός, αλλά δεν έχω δει καμιά ομάδα αντιεξουσιαστών να βγαίνουν να πάνε να σπάζουν παράθυρα, να σπάζουν οτιδήποτε.
Μόνο στο χόκι, μόνο στο χόκι, κύριε Σαρά, όταν παίζει χόκι να δείτε εδώ πέρα τι γίνεται.
Ναι,
οι φίλοι θέλουν να γριέψουν εδώ πέρα, τα σπάνε όλα στο downtown. Αυτοί είναι εδώ πέρα οι δικοί μας αντιεξουσιαστές. Ναι, ναι.
Μα το, δεν είναι αντιεξουσιαστές. Οι άνθρωποι είναι εν τούτο νίκα.
Φανατικοί, ναι, ναι. Α, ναι, ναι.
Μην ξεχνάς, αυτό άρχισε από το Βυζάντιο.
Ναι, ναι.
Επειδή νίκησαν οι πράσινοι και δεν νίκησαν οι κόκκινοι, έγινε επανάσταση.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει,
τώρα στιέβλα, κύριε Σαρά. Ναι, 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 ναι.
Αλλά είναι διαφορετικά.
Και στην Ελλάδα είναι, εντάξει, είναι πιο έντονη, πιο ζωρή. Πιο ζωντανή ανθρώπινη. Εδώ είναι πιο πολύ υπάκουοι. Υπάκουοι όλοι λαός στον Καναδά.
Ναι, είμαστε λαός, νομίζω.
Ποιος είμαστε
εμείς? Είμαστε λαός ο οποίος πιστεύει στα ιδρύματά του. Έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στο κοινωνικό σύστημα. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Και το ίδιο πράγμα όφυλαν να το κάνουν οι Έλληνες. Εδώ εξάλλου στον Καναδά. Δεν είναι το θέμα ότι δεν μας πιέζει κανείς να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να αλλάξουμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Κανείς δεν μας πιέζει. Αλλά
έχουμε και ελευθερία. Έχουμε και ελευθερία
απόλυτη.
της εθνικότητας, της θρησκείας, του πιστεύων. Αρκεί όμως να μην το επιβάλλεις τον άλλον.
Μπράβο. Οι νέοι μας όμως, ναι, οι οποίοι πηγαίνουν στο σχολείο, παίρνουν αυτές τις αρχές, είναι ελεύθεροι, αυτοί σιγά σιγά έρχονται και καναδοποιούνται.
Ναι.
Και φυσικά χάνουν, ξεχνούν ορισμένες καταστάσεις από την μητρική, την πατρική
ρίζα, αλλά αυτό είναι φυσικό και επόμενο. Δεν είναι μόνο στο Καναδά αυτό, παντού και στην Αμερική ακόμα που έχουμε φτάσει στην πέμπτη γενιά. Οι Έλληνες, τα Ελληνόπουλα της πέμπτης γενιάς, πολύ λίγα μιλάνε ελληνικά.
Συμφωνεί, και είναι φυσικό αλλά λένε αυτό. Ότι ο πατέρας μου ήταν από την Ελλάδα.
Ναι.
Πολλοί από αυτούς λένε ο πατέρας μου ήταν από την Ελλάδα και οι ελάχιστοι λένε ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Ελάχιστοι.
Ναι.
Οι περισσότεροι όμως λένε ότι ο πατέρας μου ήταν στην Ελλάδα. Δεν μιλάω ελληνικά. Ήταν από το τάδε μέρος.
Και αυτό πιστεύετε ότι οι συλλόγοι μπορούν να κάνουν τίποτα για να επιβραδύνουν αυτή την τάση ή η κοινότητα? Ή απλώς είναι μια τάση που πρέπει να αποδεχτούμε?
Πιστεύω ότι η κοινότητα και μπορούσε και μπορεί και έχει τη δυνατότητα, αλλά όχι με τις κάτω από τις σημερινές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει φυσικά με τη βοήθεια του Εθνικού Κέντρου, το οποίο Εθνικό Κέντρο για ένα διάστημα.
Τι είναι αυτό το Εθνικό Κέντρο? Τι είναι αυτό?
Είχε οργανωθεί, είχαν οργανωθεί με το ΣΑΕ, το περίφημο ΣΑΕ,
ναι.
Και όπως ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχαμε δημιουργήσει την ΟΛΟΜΕ. Που ήταν από όλο τον κόσμο οι ομογενείς δημοσιογράφοι.
Ναι.
Συγκεντρωνόμασταν στην Αθήνα, κάναμε συνέδρια, φροντίζαμε να δούμε τι είχαμε κοινά και τι μας χώριζαν, και πάντα φροντίζαμε πώς θα προωθηθεί ομογένεια. Φυσικά με τις σημερινές καταστάσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, διότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα. Η Ελλάδα αυτή την ώρα αντιμετωπίζει προβλήματα εσωτερικά με τον λαό, τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσει να τον κρατήσει κάπως άνετα, και παράλληλα αντιμετωπίζει τρομερά προβλήματα με τους εξοπλισμούς της με την Τουρκία, λόγω των γεγονότων με την Τουρκία.
Κακό γείτονα έχουμε.
Ναι. Ως εκ τούτου η ομογένεια έχει μείνει πίσω. Παραδείγματος χάρη, να σου πω κάτι. οι Ιταλοί έχουν και αυτή μεγάλη, μια μεγάλη μερίδα του ιταλικού πληθυσμού είναι σκορπισμένη σε κάθε γωνιά της γης.
Ναι.
Αλλά οι Ιταλοί είναι οργανωμένοι όχι μόνο στις κοινότητες, αλλά και οργανωμένοι σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες επιτροπές, οι οποίες όμως φροντίζουν για να βοηθήσουν τους Ιταλούς. Αν πας εδώ στο Τορόντο έχουμε μια ωραιότατη, ένα ωραιότατο ίδρυμα στο οποίο συγκεντρώνονται οι Ιταλοί, είναι το καθίδρυμά τους και το οποίο βοηθάει τους γέρους. Έχουν το Columbus House, το οποίο είναι και γυροκομείο και επίσης ίδρυμα στο οποίο πηγαίνουν άτομα με παθήσεις μακροχρόνιες και τρόπον την άντι βρίσκουν εκεί, ή πολλοί γέροι συγκεντρώνονται εκεί και όλοι μαζί μιλάνε τη γλώσσα τους, διατηρούν τον χαρακτήρα τους. Αυτά τα πράγματα θα μπορούσαμε να τα έχουμε και εμείς, να τα κάνουμε και εμείς, αλλά δυστυχώς εδώ έχουμε μια άλλη νοοτροπία. Έχουμε μια εκκλησία η οποία συμπεριφέρεται όπως ακριβώς συμπεριφερόταν η καθολική εκκλησία τον Μεσαίωνα. Τότε πουλούσαν οι καθολικοί ιερείς, πουλούσαν παράδεισο για να μαζέψουν χρήματα για να μπορέσουν να οργανώσουν καλά και να δυναμώσουν το ίδρυμα το εκκλησιαστικό. Τα ίδια πράγματα έχουμε δυστυχώς σήμερα εδώ. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι από το ιερατείο πώς θα συγκεντρωθούν χρήματα.
Αυτό όμως δεν το επιβάλλει κανένας. Οι ίδιοι διαλέγουν, οι ίδιοι πιστεύουν σε αυτό, οι ίδιοι συμβάλλουν. Δεν πιστεύουν αυτό,
όμως το πράγμα,
να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή, τους Έλληνες, ναι, του Τορόντο.
Πλην όμως αυτό διώχνει τους πιστούς. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία ή τρόπον την να στέκονται μακριά από την εκκλησία, λόγω του ότι έχουν αντιληφθεί ορισμένες καταστάσεις.
Δεν έχετε στο Τορόντο...
Εγώ το λέω, έρχομαι σε σύγκρουση με τον Αρχιεπίσκοπο επανειλημμένος.
Στο Τορόντο δεν έχετε εκκλησίες που ανήκουν σε άλλο πατριαρχείο του παλιού ημερολογίου? Γιατί εδώ έχουμε, και όσοι δεν τους κάνει αυτό το σύστημα πάνε στο άλλο.
Ναι, αλλά αυτό δεν θα πει ότι βοηθάει την συνοχή της ομογένειας.
Ο
σκοπός δεν είναι να γίνουμε ένα χίλια κομμάτια
από δύο χωριά-χωριά της, ναι,
που είμαστε. Ναι. Ο σκοπός είναι να ενωθούμε, η ένωση. Και γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε ότι η κοινότητα είναι απαραίτητη. Διότι η εκκλησία, έτσι όπως έχει γίνει σήμερα, είναι η ορθόδοξη εκκλησία του Πατριαρχείου, είναι η ορθόδοξη χριστιανή ορθόδοξη που είναι οι παλιοημερολογίτες, είναι οι αγγλικανοί, είναι οι ευαγγελιστές, είναι όλοι αυτοί τρόπον την να έχουν πάρει μέρος από την ομογένεια, διότι τα γεγονότα όπως διαμορφώνονται, φίλε Δημήτρη, είναι εκείνα τα οποία αναγκάζουν ορισμένους ανθρώπους να γυρίσουν την πλάτη τους σε μια άλλη κατεύθυνση να στραφούν. Διότι δεν θέλουν ή δεν τα ανέχονται. Η Εκκλησία οφείλει, και είναι η θέση της αυτή, να φροντίσει για τον πνευματικό άνθρωπο. Και όσο μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο τον φυσικό, όφιλε να έχει ιδρύματα, ύστερα από τόσα χρόνια στο Τορόντο και στον Καναδά, όφιλε να έχει ιδρύματα τα οποία θα βοηθούσαν τους ασθενείς, τους γέροντες, τα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη, τα άτομα με...
χρόνιες παθήσεις και τα λοιπά,
αυτά.
Αλλά αυτό τώρα,
δεν τα κάνει, δεν υπάρχουν αυτά.
Αλλά τώρα αυτό έχει αποζημιώσει, έχει ζημιώσει την κοινότητα του Τορόντο, δηλαδή αυτό φταίει
Η φιλόπτωχος που έχει μειωθεί τα μέλη. Έχει κάνει ένα σπουδαίο
τώρα,
έργο.
Κύριε Σάρα, πόσα μέλη είναι τώρα ενεργά στην κοινότητα του Τορόντο? Πόσα ενεργά είναι? Μου είπατε 8.000 στη δική σας εποχή. Σήμερα πόσα είναι?
Πολύ λίγα.
Που ψηφίζουν.
Δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 300-300 άτομα.
Που ψηφίζουν.
Ναι.
Και πόσα μέλη έχει γενικά η κοινότητα του Τορόντο?
Αυτά τα μέλη που είναι.
300 μέλη γεγραμμένα. Γεγραμμένα μέλη 300.
Δάτσετε, αυτή είναι. Δεν νομίζω
είναι
να ξεπερνάνε τους 400.
Τότε τα ενεργά πόσα είναι τα ενεργά
είναι
τότε?
Μέλη, Δημήτρη.
Τα ενεργά πόσα είναι τα ενεργά τότε? Τα 300 πόσα είναι? Δηλαδή,
ενεργά μέλη, Δημήτρη, δεν είναι περισσότερα από 100.
Άρα επειδή θα ψηφίσουν 100 άτομα στις εκλογές.
Υπολογίζω στην κάθε εκκλησία ότι τα ενεργά μέλη θα είναι γύρω στα 20. Σε κάθε εκκλησία.
Κοιτάξτε, κύριε Σάρα, αυτό μου φαίνεται απίστευτο εμένα. Κάπου δεν έχει γίνει δουλειά από τους εκεί παράγοντες για να τραβήξουν μέλη. 300 μέλη κοινά του Τορόντο. Απίστευτο.
Δεν μου φαίνεται περίεργο. Δεν είναι μόνο. Στο Τορόντο είχαμε ατυχίες. Πέσαμε σε δύσκολους καιρούς. Και είχαμε ατυχίες.
Μα και εδώ είχαμε.
Το αποτέλεσμα είναι...
Και εδώ είμαστε. Αλλά...
Κοίτα να δεις.
Αλλά αυτές οι ατυχίες όμως έχουν συσπυρώσει.
Όχι.
Όταν γίνονται ατυχίες, κύριε Σάρα, εδώ πέρα, συσπυρώνονται, ναι, και δημιουργούνται και άλλες ομάδες. Για να πετάξουν τους προηγούμενους έξω. Εκεί δεν έχουν αδρανεί τόσο πολύ οι Έλληνες. Άρα κάτι φταίει, κάτι άλλο φταίει. Κάτι άλλο φταίει. Ίσως τα μέσα ενημέρωση φταίνε. Ίσως τα μέσα ενημέρωση φταίνε. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται αλλιώς.
Γίνανε έρανοι, συγκεντρώθηκαν χρήματα. Γίνανε προσπάθειες για να μπορέσουν να χτίσουν τρόπον την το πολιτιστικό κέντρο.
Okay.
Αγοράστηκαν τα κτίρια, αγοράστηκε η γη, δουλέψανε για ένα διάστημα για να χτίσουν το κτίριο αυτό και τελικά λόγω αδυναμίας της κοινότητας και αδυναμίας εκείνων που διοικούσαν την κοινότητα να μπορέσουν να τελειώσουν το έργο, φτάσαν να τα πουλήσουν όλα και όχι μόνο να πουλήσουν αυτό το κτίριο το οποίο δεν έγινε, το πολιτιστικό κέντρο, αλλά ο κατήφορος πήρε και πολλά άλλα κτίρια της κοινότητας τα οποία πουλήθηκαν για να μπορέσουν να καλύψουν μέρος του χρέους, διότι το χρέος ήταν μεγάλο.
Με τόσες επιχειρηματίες που έχετε, Έλληνες πετυχημένους, με τόσο ελληνισμό στο Τορόντο που είναι τριπλάσιο από το Μόντρεαλ, μου φαίνεται απίστευτο αυτό, κύριε Σάρα.
Κοίτα να δεις, είναι και το θέμα το άλλο. Εδώ υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ εκκλησίας και πολιτιστικής κοινότητας, ποιος θα τραβήξει περισσότερο. Ο μεν αρχιεπίσκοπος πουλάει παράδεισο και παραμύθια και έτσι έχει τα γεροντάκια και πάνε και του δίνουν τις περιουσίες τους γιατί θέλουν να πάει στον παράδεισο. Η κοινότητα δεν μπορεί να πουλήσει παράδεισο
και
δεν έχει σχέση με τον
παράδεισο.
Και εδώ,
κύριε Σάρα, πουλάνε παράδεισο, αλλά υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες ή ο κόσμος ο απλός που συμβάλλει και στον παράδεισο και στην κοινότητα και στα δύο. Δεν αποκλεί το ένα το άλλο.
Ο κόσμος συνέβαλε με 1,5 εκατομμύριο σε 4 μήνες τώρα που
είναι
ο Έρανος. Συγκεντρώθηκε ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο παράλληλα η κοινότητα ή μάλλον οι κοινοτικοί άρχοντες.
Κύριε Σάρα, έχει μείνει 1,5 λεπτό να πούμε τον επίλογο.
Ναι.
1,5 λεπτό
εκείνο το οποίο θα ήθελα απόψε να τονίσουμε είναι ότι είναι απαραίτητο, είτε είμαστε στο Μόντρεαλ, είτε είμαστε στο Τορόντο, είτε είμαστε στο Βανκούβερ ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα, οι ομογενείς οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι, οφείλουμε να αγαπάμε τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα όπως ακριβώς μας τα παρέδωσαν οι γενιές, οι προηγούμενες από εμάς.
Οι πρωτοπόροι Έλληνες.
Όχι μόνο οι πρωτοπόροι Έλληνες, αλλά και οι πατεράδες των πατεράδων μας, οι οποίοι περάσανε μέσα από χιλιάδες καταστάσεις και κατόρθωσαν να τα διατηρήσουν.
Ωραία.
Και κυρίως να τα μεταδώσουμε στα παιδιά μας.
Ωραία.
Ένας από τους λόγους είναι λοιπόν αυτός, να ακούνε τα παιδιά την ελληνική γλώσσα είτε στο ραδιόφωνο είτε στο τηλεβίζιον και να διαβάζουν αν είναι δυνατόν τις ελληνικές εφημερίδες.
Ωραία.
Και είναι απαραίτητο σε όλη την Ομογενία, κυρίως στους επιχειρηματίες, να στηρίζουν την προσπάθεια των εφημερίδων.
Κύριε Σάρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, εγώ να σας ευχαριστήσω.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλή σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας από την εφημερίδα Πατριώτης του Τορόντο, εκδότης. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε με τις ειδήσεις στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αποχαιρετιστήρια συνάντηση Μακρόν Μέρκελ σε ιδυλιακή ατμόσφαιρα στη Βουργουνδία. Lockdown για μη εμβολιασμένους εξετάζουν οι γερμανικές αρχές. Πάνω από 20.000 τα νέα κρούσματα. Αναζωπυρώνεται η διαμάχη Αυστραλίας-Γαλλίας. Πισόπλατη μαχαιριά βλέπει ο πρεσβευτής της Γαλλίας στην Καμπέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας χρόνος απομένει για τις εκλογές στο Κογκρέσο και τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στις χθεσινές εκλογές στην πολιτεία της Βιρτζίνια, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Γκλεν Γιάνκιν αναδείχθηκε νικητής, αν και στις προεδρικές εκλογές ο Μπάιντεν είχε κερδίσει τη συγκεκριμένη πολιτεία με διαφορά 10% από τον Ντόναλντ Τραμπ, περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στην Ευρώπη τώρα και στην αποχαιρετιστήρια συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με την καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, που αρχίζει γύρω στις 5 ώρα Ελλάδας, σε μία από τις πιο ιδυλιακές πόλεις της Βουργουνδίας, την Μπον. Γερμανοί σχολιαστές επισημαίνουν ότι ο Μακρόν θεωρεί κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για τις γαλλογερμανικές σχέσεις, καθώς η Γαλλία αναλαμβάνει την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάμηνο του 2022 και επιθυμεί να προωθήσει μια σειρά θεμάτων από κοινού με τη Γερμανία. Για την επίσκεψη Μέρκελ μας ενημερώνει η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, η Ολυμπία Τσίπηρα.
Μια προσωπική στιγμή ανάμεσα στη Γερμανίδα καγκελάριο και τον Εμμανουέλ Μακρόν που θα συνοδεύονται από τους συζύγους τους, την Μπριτζίτ Μακρόν και τον Ιωακίμ Ζάουερ. Την ιστορική πόλη Μπον, στην καρδιά της Βουργουνδίας, γνωστή για τα ιστορικά της μνημεία και τα περίφημα κρασιά της, διάλεξε ο Εμμανουέλ Μακρόν για την πρόσκληση. Σήμερα το απόγευμα στο Κάστρο Κλό Βουζό θα της απονείμει το Μεγαλόσταυρο, ανώτατη διάκριση του τάγματος της Λεγιώνας Τιμής. Θέλει να την τιμήσει για τα χρόνια της γόνιμης συνεργασίας αλλά και αυτή στο επίπεδο της ευρωπαϊκής σκηνής, καθότι σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει αν η Γερμανία και η Γαλλία δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης είναι το ιστορικό κέντρο, η αγορά του κρασιού καθώς και το αρχιτεκτονικό κόσμημα γοθικού ρυθμού 15ου αιώνα, το πρώην Λαϊκό Νοσοκομείο. Μετά τις 7 στο κάστρο, παρασημοφόρηση και δείπνο από το Παρίσι. Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Στο Βερολίνο, η απερχόμενη κυβέρνηση καλείται να βρει λύσεις για την πανδημία που, όπως όλα δείχνουν, επανακάμπτει. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι αρχές εξετάζουν την επιβολή lockdown μόνο για τους μη εμβολιασμένους, κάτι που εν μέρη ήδη συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο. Στο κρατήδιο της Βάδης Βιρτεμβέργης ισχύουν από σήμερα πιο αυστηρά μέτρα για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Τις τελευταίες 24 ώρες το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ καταγράφει στη Γερμανία 20.398 νέα κρούσματα. Σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, ο Γερμανός Υπουργός Υγείας Γιεν Σπαν προειδοποίησε ότι η πανδημία δεν έχει περάσει, τόνισε ότι είναι σημαντικό να γίνει τρίτη δόση του εμβολίου ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και δήλωσε ότι παρερμηνεύθηκε παλαιότερη εξαγγελία του, σύμφωνα με την οποία το Νοέμβριο τερματίζεται η κατάσταση επιδημίας εθνικής εμβέλειας που είχε επιβληθεί τον Μάρτιο του 20. Περνάμε στο διπλωματικό σύριαλ των υποβρυχίων που προκαλεί νέες τριβές μεταξύ Γαλλίας και Αυστραλίας. Το Παρίσι κατηγορεί ανοιχτά τον Αυστραλό Πρωθυπουργό Μόρισον ότι έλεγε ψέματα, ενώ εκείνος απαντά με διαρροές. Από το Σίδνεϊ μας ενημερώνει ο Θέμης Καλός.
Τελευταίο επεισόδιο στην ένταση είναι οι δηλώσεις σήμερα του Γάλλου Πρέσβη στην Καμπέρα, ο οποίος είπε ότι η Αυστραλία μαχαίρωσε τη σόπλατα τη Γαλλία. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες ήταν στη Ρώμη και την Γλασκόβη, το ταξίδι του όμως επισκιάστηκε από τις αλληλοκατηγορίες με τη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε απερίφραστα ότι ο Σκοτ Μόρισον του είπε ψέματα. Ο κ. Μόρισον απέρριψε την κατηγορία, μάλιστα υπήρξε διαρροή σε Αυστραλιανή εφημερίδα ενός γραπτού μηνύματος που είχε στείλει ο κύριος Μακρόν στον κύριο Μόρισον. Να αναμένω καλά ή άσχημα νέα για τις κοινές φιλοδοξίες μας για τα υποβρύχια, ρωτούσε ο κύριος Μακρόν. Η διαρροή αποδίδεται στο περιβάλλον του κύριου Μόρισον, ο οποίος, όπως αναφέρεται, θέλησε να λήξει και εκείνος την αξιοπιστία του Γάλλου Προέδρου. Ο Γάλλος Πρέσβης είπε ότι η δημοσιοποίηση του μηνύματος αυτού αποτελεί συμπεριφορά χαμηλού επίπεδου άνευ προηγουμένου. Ο κύριος Μόρισον δέχεται επικρίσεις και στο εσωτερικό, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του προκατόχου του Μάλκολμ Τέρνμπουλ, που όπως και ο Μακρόν τον αποκάλεσε ψεύτη. Από το Σίδνεϊ για την Deutsche Welle, Θέμης Καλός.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Η κρατική τηλεόραση της Συρίας κάνει λόγο για νέες Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Δαμασκό με στόχο θέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεσμπόλα. Στο Αφγανιστάν, το αποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Καμπούλ. Μάλλον απίθανο να ανεβάσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2022, προβλέπει η επικεφαλής της τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε διεθνές τραπεζικό συνέδριο στη Φραγκφούρτη. Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισκέπτεται σήμερα για πρώτη φορά την Ταϊβάν. Και τέλος, μια αθλητική είδηση που μάλλον ενδιαφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού, στην προτελευταία προπόνηση της Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Τρίτη, πριν από την αναχώρηση για την Ελλάδα, ελαφρύ τραυματισμό υπέστη ο Φίλιπ Κώστιτς, το επιθετικό αστέρι της ομάδας. Σήμερα δεν προπονήθηκε, θα συμμετέχει στην αποστολή της Άιντραχτ, αλλά ακόμη θεωρείται αμφίβολη η συμμετοχή του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Πέμπτης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Alrighty, Virginia, we won this thing.
Εντάξει λοιπόν, Βιρτζίνια, κερδίσαμε. Μεγάλη απόλαυση. Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας. Σύντομα θα σερβιριστεί το πρωινό. Με αυτά τα λόγια, ο Γκλεν Γιάνκιν, υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το αξίωμα του κυβερνήτη στην πολιτεία της Βιρτζίνια, επιβεβαιώνει τη νίκη του και ευχαριστεί τους ψηφοφόρους τα ξημερώματα της Τετάρτης. Μια μεγάλη νίκη σε μια πολιτεία με παράδοση για τους Ρεπουμπλικανούς, η οποία όμως είχε αλλάξει στρατόπεδο επί Μπαράκ Ομπάμα, ενώ πέρσι επιφύλαξε έναν θρίαμβο στον Τζο Μπάιντεν. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
We will change the trajectory of this Commonwealth.
Μαζί θα αλλάξουμε τη μοίρα της κοινοπολιτείας και θα αρχίσουμε από την πρώτη μέρα, φίλοι μου.
To start that transformation on day one.
Ακριβώς έναν χρόνο μετά τις προεδρικές εκλογές και τη μεγάλη νίκη Biden, η πολιτεία της Βιρτζίνια στέλνει δυσάρεστα μηνύματα στους δημοκρατικούς. Άλλωστε όλοι συμφωνούν ότι η αναμέτρηση αυτή αποτελούσε κρίσιμο τεστ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο το 2022, στις οποίες θα κριθεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δημοκρατικών. Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τέρι Μακόλιφ, μέχρι το καλοκαίρι ήταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ενώ επιχείρησε να απαξιώσει τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό του ως κλόνο του Ντόναλντ Τραμπ. Όμως ο Γκλεν Γιάνκιν φέρθηκε έξυπνα, διαχώρισε τη θέση του από τον Τραμπ, αλλά την ίδια στιγμή αποδέχθηκε την πολιτική κληρονομιά του Τραμπ, ή τουλάχιστον το κομμάτι εκείνο που εύκολα κινητοποιεί τους ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, όπως οι φοροαπαλλαγές, πρωτοφανείς μειώσεις φόρων, υποσχέθηκε ο Γκλεν Γιάνκιν και στην πρώτη ομιλία μετά τη νίκη του. Θα μειώσουμε το κόστος ζωής. Από την πρώτη μέρα θα θεσπίσουμε τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στην ιστορία της Βιρτζίνια. Θα εξαλείψουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα. Θα ακυρώσουμε τις τελευταίες αυξήσεις στους φόρους για τα καύσιμα. Θα διπλασιάσουμε τις φοροαπαλλαγές για όλους και θα μειώσουμε τον φόρο που πληρώνουν οι βετεράνοι μας για τη σύνταξή τους.
Cut taxes on the retirement income of our veterans.
Την ίδια στιγμή ο Ρεπουμπλικανός νικητής των εκλογών υπόσχεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό για την παιδεία στην ιστορία της Βιρτζίνια και βεβαίως παραμένει άξιο απορίας πώς θα τον χρηματοδοτήσει.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αγοράκι μόλις 2 ετών, το οποίο από το περασμένο Σάββατο νοσηλευόταν με υψηλό πυρετό στο Μακάριο νοσοκομείο, εξέπνευσε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι νόσησε από ερπιτοϊό τύπου 6, ο οποίος του προκάλεσε εγκεφαλίτιδα. Όπως ανέφεραν μέλη της οικογένειάς του στο ΡΙΚ, η κατάσταση του αγοριού επιδεινώθηκε ραγδαία, με τους θεράποντες ιατρούς να κατεβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά να μην καταφέρνουν τελικά να αποτρέψουν το μοιραίο. Ειδική φόρμουλα για το διορισμό απεσταλμένου στο Κυπριακό επεξεργάζονται τα Ηνωμένα Έθνη σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προσκόμματα που βάζει η Τουρκία. Μάλιστα, οι αξιωματούχοι του Διεθνούς Οργανισμού φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να μην υπάρχει ακριβής προσδιορισμός όσον αφορά τον απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή να μην χαρακτηριστεί ως ειδικός ή προσωπικός, ώστε να συνενέσει στο διορισμό του και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Πάντως, άγνωστο παραμένει αν ο απεσταλμένος θα λογοδοτεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας όπως επιθυμεί η Λευκωσία. Πηγές από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών αναφέρουν πως ο Γενικός Γραμματέας δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια και υπογραμμίζουν ότι στόχος του Αντώνιο Γκουτέρες είναι να επιτευχθεί πρόοδος προτού καταθέσει την έκθεση για τις καλές του υπηρεσίες αρχές Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, γίνονται σκέψεις ο απεσταλμένος να μην είναι κατά ανάγκη αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, αλλά άτομο το οποίο να διαθέτει πολιτικό εκτόπισμα προκειμένου να αναβαθμίσει τη διαδικασία εξέβρεσης κοινού εδάφους με στόχο την επίλυση του Κυπριακού. Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, κατηγόρησε εκ νέου την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιθυμεί να μετατρέψει την Κύπρο σε ελληνικό νησί και πως δεν επιθυμεί λύση στη βάση της ισότητας. Είπε ακόμη ότι οι προσπάθειες για ομοσπονδιακή λύση απέτυχαν και επανέλαβε την απέτησή του για επίλυση του Κυπριακού στη βάση της συνεργασίας δύο κυρίαρχων κρατών. Στο 3,6% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο το Σεπτέμβριο σε σύγκριση με 9,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο σύμφωνα με τη Eurostat. Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι το ποσοστό είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σεπτέμβριο το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 7,4% συγκριτικά με 8,6% το Σεπτέμβριο του 2020. Το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει πως τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία εισήλθε οριστικά σε πορεία ανάπτυξης και δημιουργίας θετικών προοπτικών μέσω της μεγάλης βελτίωσης που επιτεύχθηκε στην αγορά εργασίας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Οκτώβριο κατεγράφει κάθετη μείωση στον αριθμό των ανέργων κατά 65% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε απόλυτους αριθμούς, οι άνεργοι περιορίστηκαν στις 10.974. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μανχάταν εισήχθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη να υποβληθεί σε αγκιοπλαστική επέμβαση και τοποθέτηση στέντ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Παναγιώτατος υποβλήθηκε χθες σε ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων είναι ικανοποιητικά. Ο Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορικό ταξίδι στις ΗΠΑ, είχε εισαχθεί για πρώτη φορά στο νοσοκομείο λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον με συμπτώματα κόπωσης. Κατά την παραμονή του στη χώρα, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και παρέστη χθες στα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0. Εξαιτίας της αρνητικής εξέλιξης στην υγεία του Πατριάρχη, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα αναχώρησή του για την Κωνσταντινούπολη. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
9 και 11 δείχνει το ρολόι. Με
Θερμοκρασία 0 βαθμοί Κελσίου. Φτάσαμε στο σημείο ψήξης. 0 βαθμοί Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κύριε Σικύρη, ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού, ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οκτώβριος, 28 Οκτωβρίου και 28 Οκτωβρίου 1940. Κάθε χρόνο, αγαπημένοι μου χριστιανοί, είχαμε τις γιορτές αυτές για να ευχαριστήσουμε, για να ευγνωμονήσουμε τους πατέρες μας και τους παππούδες μας που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Θυμάστε τι έγινε. Ο Μουσολίνι και οι Ιταλικές αρχές ζήτησαν να καταλάβουν την Ελλάδα με άγνωστο σκοπό. Νύχτα-νύχτα, ο πρέσβης της Ιταλίας πήγε στον τότε πρωθυπουργό Μεταξά και του είπε ότι θέλουν να καταλάβουν τη χώρα. Και εκείνος απήντησε όχι. Και αμέσως έδωσε διαταγή να ξεσηκωθούν οι Έλληνες. Και όλοι οι Έλληνες με μια ψυχή, με μια καρδιά, με ενθουσιασμό, με πίστη στο Θεό και με εμπιστοσύνη στο Θεό, ξεχύθηκαν και έπιασαν τις κορυφογραμμές της Ελλάδας στα σύνορα της Αλβανίας και των άλλων βόρειων χωρών. Και τότε έγινε το θαύμα. Οι 8 εκατομμύρια λόγχες του Μουσολίνι δεν κατάφεραν να περάσουν στα σύνορα της Ελλάδας και χρειάστηκε η βοήθεια της Γερμανίας. Γι' αυτό ο Τσόρτσιλ, ο τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας, είπε το περίφημο εκείνο: «Από εδώ και πέρα δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πως πολεμούν σαν Έλληνες». Και έδωσε έτσι η Ελλάδα μας την ευκαιρία και δεν μπόρεσε τελικά η Ιταλία και η Γερμανία να πετύχουν το σκοπό τους. Εμείς απόψε να μιλήσουμε δύο λόγια γιατί πολέμησαν οι Έλληνες. Πολέμησαν για την ελευθερία. Αυτή όμως η ελευθερία τι περιλαμβάνει? Πρώτον, πρέπει να πούμε για την ελευθερία του εαυτού μας. Δεύτερον, για την ελευθερία της πατρίδας μας. Τρίτον, για την ελευθερία της ορθόδοξης πίστης μας, που με καμία δύναμη ο πραγματικός Έλληνας, ο ορθόδοξος Έλληνας, δεν θέλει να τα χάσει αυτά. Και ας πάμε πρώτα στην προσωπική μας, την ατομική μας ελευθερία. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και του έδωσε λογική για να διακρίνεται από όλα τα άλλα άλογα ζώα. Αλλά του έδωσε και την ελευθερία η οποία ελευθερία είναι το στοιχείο της τελειότητος του ανθρώπου. Και πρέπει ο άνθρωπος να έχει αυτή την ελευθερία που του έδωκε ο Θεός και να την σέβεται αυτή την ελευθερία, αφού την ελευθερία του ανθρώπου την σέβεται και ο ίδιος ο Θεός. Και για να πούμε δύο λόγια, τι είναι αυτή η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου? Να έχει ελευθερία και να λατρεύει τον μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, και να μην μπορεί να τον εμποδίσει κανείς. Ό,τι και να γίνεται, ο άνθρωπος να αισθάνεται ελεύθερος μέσα του να λατρεύει τον Τρισάγιο Τριαδικό Θεό. Δεύτερον, να έχει την ελευθερία του και να είναι απειλαγμένος από όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία τον σκλαβώνουν. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία σκλαβώνουν τον άνθρωπο? Πρώτον, οι κακές του συνήθειες. Ο θυμός. Όταν θυμώνει ο άνθρωπος, δεν αισθάνεται ελεύθερος να καταστήλει το θυμό του. Ο δε Άγιος Βασίλειος λέει ότι ο θυμός είναι ο λίγων λεπτών τρέλα. Δεν είναι κυρίαρχος ο άνθρωπος του εαυτού του όταν θυμώνει. Δεύτερον, οι κακές, οι αμαρτωλές συνήθειες τις οποίες έχει. Ο άνθρωπος γεννήθηκε και πλάστηκε από το Θεό για να είναι ελεύθερος, να είναι σωστός άνθρωπος, να μην επηρεάζεται από τίποτε. Και όταν λέμε από τίποτε, τι? Από τις κακές του συνήθειες, αν θέλετε τις αμαρτωλές συνήθειες, και έπειτα από τα πράγματα εκείνα τα οποία βάζει μέσα στον εαυτό του ή βγάζει από τον εαυτό του. Βάζει στον εαυτό του τροφή, βάζει κακές σκέψεις, βάζει κακά πράγματα στο σώμα του, όπως είναι το τσιγάρο, το ποτό, τα ναρκωτικά και τόσα άλλα, το πολύ το φαγητό. Να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος και απειλαγμένος από όλα αυτά και να μπορεί ο ίδιος να αποφασίζει τι κάνει ώστε να μένει υγιής και να είναι σωστός άνθρωπος. Όλα αυτά είναι η ατομική ελευθερία του ανθρώπου. Αλλά πέρα από αυτό, για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει αυτή την ατομική ελευθερία, πρέπει να έχει και την ελευθερία της πατρίδας. Να μην μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα στην πατρίδα του, να κάνει ό,τι θέλει, να τσαλαπατά την πατρίδα του και να τσαλαπατά τον εαυτό του, το πρόσωπό του. Αυτό θέλησαν να κάνουν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, αλλά δεν το πέτυχαν. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο ελληνορθόδοξος άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος, όπως είπαμε, και δεύτερον, είδε ο Θεός και η Παναγία την αδικία τη μεγάλη και βοήθησε το ελληνικό έθνος για να μην υποταγεί. Βέβαια, όπως ξέρουμε από την ιστορία, υπετάγει στο τέλος, αλλά έδωθε ευκαιρία σε όλες τις άλλες χώρες και νικήθηκαν οι αμαρτωλές δυνάμεις. Θυσίασαν τον εαυτό τους οι Έλληνες. Και εμείς εδώ στον Καναδά που είμαστε, τα σκεπτόμαστε όλα αυτά. Αποτείομαι φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έδωκαν τη ζωή τους, και όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους Έλληνες που υπέφεραν τόσα πολλά με τη γερμανική κατοχή και με τον πόλεμο αυτό, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το φοβερό αυτό πόλεμο. Γι' αυτό, εάν πραγματικά αισθανόμαστε το μεγαλείο της ημέρας αυτής της 28ης Οκτωβρίου του 1940, τότε πρέπει εμείς να σκεφτούμε πώς πρέπει να ζούμε και πώς πρέπει να φερόμαστε εδώ στον Καναδά. Σας τα έχω πει πολλές φορές και ίσως θα πείτε, δεν βαρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος να λέει αυτά τα πράγματα? Όχι, δεν βαρέθηκα. Θέλω να με ακούσετε και θέλω όλοι μαζί να κάνουμε αυτό. Πρέπει να κρατηθούμε Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας Ορθοδόξους Χριστιανούς και Έλληνες στην ψυχή και στην καρδιά. Πρέπει όλοι μας να ξεχυθούμε και να εργαστούμε για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και το μέλλον τους. Και πώς θα εργαστούμε, σας το είπα χίλιες φορές, μέσα στις εκκλησίες μας, μέσα στις κοινότητές μας, μέσα στις οργανώσεις μας. Και δεν υπάρχει καιρός για διχόνια και φασαρίες και εγκρίνες. Είναι καιρός που πρέπει να υπάρξει απόλυτη συνεργασία με όλους τους ανθρώπους. Αν αυτό το βάλουμε στο νου μας και εργαστούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε να είστε σίγουροι ότι θα μεγαλουργήσουμε και οι φίλοι μας και εδώ στον Καναδά, που είμαστε μία μικρή μειονότηση, είμαστε οι Ελληνοορθόδοξοι εδώ στον Καναδά, θα μεγαλουργεί και θα μένει στην ιστορία και θα βοηθεί και την πατρίδα μας την Ελλάδα και θα χαίρονται οι ηρωές μας που είναι στους ουρανούς. Ελάτε αγαπημένοι μου χριστιανοί, ελάτε να τα σκεφτούμε όλα αυτά και να κρατήσουμε την προσωπική μας ελευθερία, να κρατήσουμε την ελευθερία της πατρίδας μας, να εργαστούμε για το μέλλον το δικό μας, για το μέλλον των παιδιών μας και των επερχομένων γενεών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας και εσύ η γλυκιά μας Παναγιά, που μας βοηθήσατε το 1940 αλλά και κάθε φορά, σας παρακαλούμε να είστε και τώρα μαζί μας και να μας βοηθείτε να βλέπουμε εμείς ότι πρέπει να είμαστε οι φύλακες της ατομικής μας, της προσωπικής μας ελευθερίας, αλλά και να οδηγούμε τα παιδιά μας στην ορθόδοξη πίστη και στην πραγματική ελευθερία. Ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγιο του Θεού, και εσύ γλυκιά μας Παναγιά. Την περασμένη Κυριακή λειτουργήσα στον Άγιο Νικόλαο Τρόντο και στο τέλος της λειτουργίας ετέλεσα μνημόσυνα ευλαβών χριστιανών αλλά και δύο αρίστων ιερέων, του πατρός Ιωάννου Φλωροπούλου και του πατρός Χαραλάμπος Ελέ, αιωνία τους η μνήμη. Τη Δευτέρα το βράδυ είχαμε τον Μέγα Εσπερινό στον εορτάζοντα ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Τρόντο και την Τρίτη το πρωί την Θεία Λειτουργία. Ο υπουργός κύριος Φίλιπς της κυβέρνησης του Οντάριο διάλεξε το ελληνικό σπίτι για να κάνει ανακοίνωση ότι θα ξοδέψει η κυβέρνηση μέχρι 100 εκατομμύρια δολάρια για να προετοιμάσει τουλάχιστον 2.000 περισσότερες νοσοκόμες για τα γεροκομεία. Ο υπουργός εκάλεσε και μένα και ήμουνα στην ανακοίνωση αυτή και μίλησα και είπα ότι πρέπει να περιποιούμεθα τους ηλικιωμένους, διότι είναι οι γονείς μας, όπως μας περιποιήθηκαν αυτοί όταν είμαστε μικροί. Χθες το πρωί, όπως κάθε χρόνο, ετέλεσα Θεία Λειτουργία και τα μνημόσυνα όσων κληρικών υπηρέτησαν στον Καναδά, των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των μεγάλων δωρητών της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Εύχομαι ο Θεός να τους αναπαύει όλους.
Ήταν το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. 9:26 λεπτά δείχνει το ρολόι, κάπου εδώ έφτασε το τέλος της απόψινής μας συντροφιάς μαζί. Εγώ να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε με την παρουσία σας και ανανεώνω το ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο 102,3 FM. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, καλό σας βράδυ, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.